καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤ3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. .8 στα FM αλλά και webradio.air.gr κάθετος 958 FM, έτσι μας ακούτε και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας, κοντά και μακριά, διαδικτυακά ή μέσω του ραδιοφώνου σας, αν είστε στα κοντινά θεσσαλονικιώτικα κυρίως μέρη. Εδώ θα είμαστε σήμερα εκτάκτως για 2 ώρες, από τις 10 και έως τις 12. Είναι η καλημέρα του 958 της ΕΡΤ3, εμείς εδώ και εσείς εκεί, το εκεί κοντά ή μακριά εσείς ξέρετε. Πάντως στο ημερολόγιο γράφει πως σήμερα είναι 3 Ιουνίου του 2020. Το πω και άλλη μια, πως δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια, και μια πολύ παλιά ηχογράφηση από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Εμείς που ξεκίνησαμε να κάνουμε ραδιόφωνο στον 20ο αιώνα, η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά μπερδευόμαστε και λέμε στις αρχές του αιώνα, ποιο αιώνα όμως, είμαστε ήδη στον 21ο, και αυτό που ακούσαμε μας πήγε στη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα από την ελληνική εκεί Εστουδιαντίνα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εδώ θα είμαστε και σε λίγα λεπτά στην παρέα μας θα βάλουμε μια καινούρια δουλειά, ένα καινούριο graphic novel που δημιούργησε ο Θανάσης Πέτρου, και θέλω πολύ να τον ρωτήσω πολλά πράγματα για αυτήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δουλειά και φοβερά επιμελημένη από όλες τις απόψεις. Είναι ο Νικόλας Γιαννάκη που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο. Την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα.
Που με έχει πλέξει πάλι, μια ζωντοκύρα σε μένα, σε παιδιά θα με βάλει. Μια ζωντοκύρα σε μένα, σε παιδιά θα με βάλει. Κάθε πρωί στην αγορά τη χείρα περιμένω και όταν τη σκού τα μάτια μου αρχίζω πια να τρέμω.
Είναι πάντα καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Σπουδαία φωνή που ακούσαμε λίγο πριν ήταν ο Κώστας Νούρος σε ένα τραγούδι του Κώστα Σκαρβέλη. Ηχογραφήσεις τραγουδιών και δημιουργών που μας ήρθαν από τη Σμύρνη. Και εγώ στα χέρια μου κρατώ ένα βιβλίο που μας ταξιδεύει επίσης. Με τον δικό του τρόπο μας πάει και στη Σμύρνη, αλλά όχι μόνο εκεί. Είναι ένα graphic novel με τίτλο «Η Όμηρη του Γκέρλιτς», μια απίστευτη ιστορία διχασμού και πολέμου, σε κείμενο και σχέδιο του Θανάση Πέτρου, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Ίκαρος. Και ο δημιουργός κόμιξ Θανάσης Πέτρου είναι σήμερα κοντά μας, στην καλημέρα, να μιλήσουμε για αυτό, την καινούργια δουλειά του, αυτό το νέο graphic novel που αφορά σε μια αληθινή, ίσως όχι τόσο γνωστή ιστορία που συνέβη την περίοδο του εθνικού διχασμού, δηλαδή ξαναπάμε πάλι στις αρχές του προηγούμενου αιώνα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ήτανε τότε τα χρόνια του Μεγάλου Πολέμου, δεν είχαμε ζήσει ως ανθρωπότητα, ως Δύση τουλάχιστον, άλλο Μεγάλο Πόλεμο. Έτσι λοιπόν η ονομασία Μεγάλος Πόλεμος για τότε σήμαινε πολλά. Στη συνέχεια ο 20ος αιώνας μας έβαλε τα γυαλιά και σε αυτό, είναι η αλήθεια, αλλά η ονομασία παρέμεινε. Ας καλημερίσω λοιπόν το Θανάση Πέτρου που είναι στην Αθήνα φυσικά και εμείς εδώ Θεσσαλονίκη, στα δικά του δηλαδή τα μέρη, να του πούμε μία καλημέρα από τα βόρεια και πατρογονικά του. Καλημέρα, καλημέρα Θανάση.
Καλημέρα Αναστασία. Απλώς σας ακούω πάρα πολύ σιγά.
Να κάνουμε κάτι για να μας ακούς πιο δυνατά λίγο.
Ναι,
για να
καλό
δούμε.
Θα είναι, γιατί πραγματικά δεν ακούω καθόλου.
Ωραία. Λοιπόν, έλα τότε να βάλουμε έναν «Ας είναι πρωί» Μανέ της καληνυχτιάς, για να δοκιμάσουμε να διορθώσουμε τον ήχο μας και να ακουγόμαστε καλύτερα.
Ναι, ευχαριστώ.
Λοιπόν, παράπονο δεν πρέπει να έχει ο Θανάσης Δήμου, που αγαπάει τόσο πολύ τα ρεμπέτικα και τα τραγούδια αυτά τα σμυρναίκα, και ελπίζω και να μας ακούει και καλύτερα τώρα. Πώς είμαστε?
Λίγο
καλύτερα.
Λίγο.
Τι να κάνω, θα προσπαθώ να μιλάω πιο δυνατά ίσως,
ναι,
για να μας ακούς καλύτερα. Λοιπόν, ο Θανάσης Πέτρου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1971, σπούδασε γαλλική φιλολογία, κοινωνιογλωσσολογία και δημιουργία κόμιξ. Από το 2005 έως το 2011 εργάστηκε στο περιοδικό 9 της εφημερίδας Ελευθεροτυπία. Από το 2012 διδάσκει στην ΑΚΤΟ και βιβλία, στα οποία βλέπουμε το όνομα και τη δουλειά του. Είναι ο Τυμπανιστής και οι φίλοι του, βιβλιοπέλαγος, Παραλάμα και άλλες ιστορίες του Δημοσθένη Βουτυρά σε σενάριο του Δημήτρη Βανέλη από τον τόπο. Το πτώμα σε σενάριο του Τάσου Ζαφυριάδη και Γιάννη Παλαβού από Τζέμα Πρες. Και συνεχίζουμε το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες, σενάρια του Δημήτρη Βανέλη. Να συνεχίσω και να πάω η μεγάλη εβδομάδα του Πρεζάκη από τον τόπο, στη μάχη του Μαραθώνα από τον Μπατάκη, στη μάχη των Θερμοπυλών επίσης, όλα αυτά σε σενάρια της Κατερίνα Σέρβη, Αμανίτα Μουσκάρια σενάριο του Παύλου Μεθενίτη από τη Γνώση, στη Σαλαμίνα και τις Πλατέες επίσης με την Κατερίνα Σέριβη, συνεργασία από τον Πατάκη. Γραγρού κόμιξ σε σενάριο Τάσου Ζαφυριάδη και Γιάννη Παλαβού από τον Ίκαρο. Ένα βιβλίο που το είχαμε παρουσιάσει και πολύ αναλυτικά εδώ στην Καλημέρα και πήρε και το βραβείο καλύτερου κόμιξ και καλύτερου σενάριου στα ελληνικά βραβεία κόμιξ το 2018. Γιαννούλης Χαλεπάς, ο μύθος της νεοελληνικής λειτουργικής σε σενάριο Δημήτρη Βανέλη, και αυτό το είχαμε παρουσιάσει εδώ στην Καλημέρα από τις εκδόσεις Πατάκη το 2019. Τώρα, αυτό που κρατώ στα χέρια μου είναι η καινούργια δουλειά του, η Όμηρη του Γκέρλιτς, μια απίστευτη αληθινή ιστορία διχασμού και πολέμου, ίσως για σε κάποιους μια άγνωστη ιστορία από την περίοδο του εθνικού διχασμού στη χώρα μας. Μιλάμε πάντα για τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, για τα χρόνια του Μεγάλου Πολέμου, του πρώτου δηλαδή Παγκοσμίου Πολέμου. Θανάση, πώς ξεκίνησες, πώς προέκυψε το ενδιαφέρον για αυτό το κομμάτι της ιστορίας, της αληθινής ιστορίας, το οποίο θα το σχολιάσουμε και όλες, θα πούμε και πού αναφερόμαστε, αλλά πώς ξεκίνησε το δικό σου ενδιαφέρον?
Είπαμε και χθες, από άλλη οδό έφτασα εκεί πέρα, ψάχνοντας μουσικά πράγματα για το ρεμπέτικο κυρίως, γιατί ήθελα να κάνω κάτι σχετικά με το ρεμπέτικο. Τελικά διάλεξα να μην ακολουθήσω αυτό το θέμα και να μην το δουλέψω, και μέσα στην έρευνά μου βρήκα τον Γκέλτ, το οποίο το ήξερα, την ιστορία του Γκέλτ, την οποία την ήξερα πολύ μέσες άκρες. Mm-hmm. Και άρχισα, είδα ένα βίντεο στο YouTube που αναφέρεται σε μια ηχογράφηση που έγινε στο Γκέρλιτ, και άρχισα να το ψάχνω περισσότερο, και σιγά σιγά τελικά από εκεί που ήθελα να πάω στην Ανατολή, έφτασα κάπου στα ανατολικά της Γερμανίας με την ιστορία, η οποία είναι πολύ περίεργη από όλες τις απόψεις, πώς ξεκίνησε και πού κατέληξε το θέμα του Γκέρλιτ.
Και ίσως είναι και πολύ αντιπροσωπευτική μιας περίοδου, μιας εποχής της ελληνικής ιστορίας με πολύ έντονο το διχασμό, έτσι όπως αυτός εκφράστηκε και έτσι όπως αυτό καθόρισε και πολλά ιστορικά γεγονότα αλλά και ζωές ανθρώπων προσωπικές.
Νομίζω πρώτον είναι ένα δείγμα προφανώς του εθνικού διχασμού που mm-hmm. επικρατούσε εκείνη την εποχή, την περίοδο από το πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, και δείχνει επίσης ξεκάθαρα τις επεμβατικές τάσεις που είχαν οι μεγάλες δυνάμεις. Δηλαδή, αν μιλάμε για μνημόνια σήμερα που μας επέβαλαν ή επιβλήθηκαν με κάποιο τρόπο στην Ελλάδα, mm-hmm. αν κάποιος παρακολουθήσει το τι έγινε εκείνη, τι γινόταν εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα υπό την πίεση των μεγάλων δυνάμεων, είναι τραγωδία. Δηλαδή, όταν είναι αποκλεισμένο για 9 μήνες στο λιμάνι του Πειραιά και δεν πιάνει πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά, και ο πληθυσμός της Αθήνας και του Πειραιά και των περιχώρων λιμοκτονεί για 9 μήνες τρώγοντας χόρτα, καταλαβαίνουμε ότι το μνημόνιο ακούγεται σαν παιδική χαρά. Και τέλος πάντων δείχνει επίσης όλη την... Στον Γκέρλιτς μεταφέρθηκε όλος αυτός ο διχασμός και ήταν σε μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση, γιατί αυτή το τρελό της υπόθεσης είναι, μάλλον δεν ξέρω αν έχει συμβεί αλλού, ένα σώμα στρατού, όταν μιλάμε για σώμα στρατού, μιλάμε για 7.000 στρατό περίπου, ο οποίος παραδόθηκε αμαχητή στους Γερμανούς και πρότειναν στους Γερμανούς, θέλετε να μας εχμαλωτήσετε και να μην πολεμήσουμε, εφόσον η Ελλάδα τηρούσε ουδέτερη στάση μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και οι Γερμανοί δέχτηκαν. Οπότε μεταφέρθηκε όλο το σώμα στρατού στην Ανατολική Γερμανία, στην Σιλεσία, στην Προσία ας πούμε, mm-hmm. σε μια πόλη που ήδη είχε τις υποδομές για να τους υποδεχτεί. Στο στρατόπεδο που έμειναν οι στρατιώτες είχαν φιλοξενηθεί πάλι εντός εισαγωγικών Ρώσοι εχμάλωτοι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δεν ξέρω τι απέγιναν αυτοί, αλλά εκεί μείνανε οι Έλληνες στρατιώτες. για σχεδόν 2,5 χρόνια.
Ας δώσουμε λοιπόν το πλαίσιο το ιστορικό για να δούμε για ποια ιστορία μιλάμε, σε ποια ιστορία αναφέρεσαι σε αυτό το graphic novel. Είμαστε στο 1916, είμαστε στον τρίτο χρόνο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ναι. Η Ελλάδα είναι σε μια περίεργη κατάσταση όσον αφορά την στάση της και την ουδετερότητα που επιχειρείται να κρατηθεί. Η Βουλγαρία εισβάλλει στη Μακεδονία και το τρίτο σώμα στρατού που εδρεύει εκεί βρίσκεται κυριολεκτικά, όπως λες και εσύ, μεταξύ σφύρας και άκμων.
Το σώμα στρατού, όχι το τρίτο.
Το τέταρτο.
Ναι.
Κατάλαβες τώρα γιατί μπερδεύτηκα, έτσι. Δεν
ναι,
χρειάζεται.
Ναι, ναι.
Θεσσαλονικιός είσαι, ξέρεις.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, το τέταρτο λοιπόν σώμα στρατού που εδρεύει εκεί βρίσκεται, όπως και εσύ έχεις γράψει, μεταξύ σφύρας και άκμονος. Οι Έλληνες στρατιώτες είναι αποκλεισμένοι, δεν έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με εντολές ανωτέρων, να αντισταθούν στους Βουλγαρούς. Οι Γερμανοί δίνουν εγγυήσεις στο βασιλιά Κωνσταντίνο ότι δεν κινδυνεύει από αυτούς η ακεραιότητα της χώρας και στο μεταξύ η Ελλάδα ζει κυριολεκτικά χωρισμένη στα δυο, και μεταφορικά, αλλά και κυριολεκτικά. Και τότε
ναι,
λοιπόν,
ναι. Στη Θεσσαλονίκη έχει εισβάλει ο Σαράι και η Αντάντ και έχουν αποβιβάσει 150.000 και παραπάνω στρατό. Οπότε έχει ξεκινήσει, η Ελλάδα δεν συμμετέχει στον πόλεμο, αλλά συμμετέχει, γίνονται μάχες στον ελλαδικό χώρο. Και παγιδευμένος το ελληνικό σώμα στρατού, για κάποιο περίεργο λόγο ο στρατηγός, οι στρατηγοί που ήταν οι ηγέτες, οι επικεφαλής του σώματος, λείπουν με άδεια το καλοκαίρι του 16 στην Αθήνα και τους αντικαθιστά ένας ταπεινός συνταγματάρχης πυροβολικού, ο Ιάννης Χατζόπουλος, ο οποίος βρίσκεται να διαχειριστεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι πρέπει να τηρήσει την εκεχηρία, να μείνει πιστός στο στέμα, να μην αντισταθεί στους Βούλγαρους, αλλά να μην παραδοθεί και στους Βούλγαρους. Οπότε
και σε αυτή λοιπόν τη μετέωρη κατάσταση.
Ναι, είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση. Κάνει προτάσεις, προσπαθεί ο καημένος, τέλος πάντων, προσπαθεί να ζητάει βοήθεια από την κυβέρνηση που είναι στην Αθήνα, οι οποίοι του αρνούνται όμως. Ό,τι τους προτείνει, δεν συμφωνούν σε καμία πρότασή του. Και τότε κάνει την πρόταση αυτή, την τελείως περίεργη πρόταση, να εχμαλωτιστεί όλο το σώμα στρατού από τον γερμανικό, από τους Γερμανοβούλγαρους, αλλά χωρίς να υποστούν έλεγχο από τους Βούλγαρους. Και σιγά σιγά από το Σεπτέμβριο του 16 μεταφέρεται όλο το σώμα στρατού με αμαξοστοιχίες στη Σιλεσία, στην Ανατολική Γερμανία, στα σύνορα με τη σημερινή Πολωνία, στην πόλη Γκέρλιτς.
Εκεί λοιπόν όπου παρέμειναν σε ένα ιδιάζον καθεστώς άτυπης εχμαλωσίας, για πόσο διάστημα?
Θα μείνουν εκεί μέχρι από το Σεπτέμβριο του 2016 μέχρι το τέλος του πολέμου, περίπου 2,5 χρόνια δηλαδή. Μέχρι ο πόλεμος λήγει το Νοέμβριο του 2018, αυτοί θα ξεκινήσουν να επιστρέφουν από το Δεκέμβριο του 2018 και μετά. Έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά πράγματα και έχει ξεκινήσει επανάσταση με τη λήξη του πολέμου στη Γερμανία, με τους σπαρτακιστές, τους αριστερούς, στη Ρόζα Λούξεμπουργκ. Γίνονται επεισόδια και στο στρατόπεδο, κάνουν λόγο κατόπιν ή σχεδόν παράλληλα οι εφημερίδες για ελληνικά Σοβιέτ, γιατί παίρνουν την διαχείριση του στρατοπέδου στρατιώτες και χωροφύλακες, διώχνοντας τους αξιωματικούς από το στρατόπεδο. Αλλά οι Γερμανοί, με την υποστήριξη κάποιων βασιλικών αξιωματικών, αποκλείουν το στρατόπεδο με πολυβόλα για να μην μπορεί να φύγει κανένας. Γίνονται πάλι ταραχές και τελικά το Δεκέμβρη του 2018 ξεκινάνε να επιστρέψουν αυτοί σιγά σιγά, με ό,τι τρόπο, χωρίς να υπάρχει οργανωμένο σχέδιο για να επιστρέψει όλος αυτός ο στρατός στην Ελλάδα. Και μετά ακολουθούν τα βάσανά τους, δεν τελειώνουν εδώ όταν επιστρέφουν στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα πλέον θεωρούνται προδότες.
Γιατί παραδόθηκαν στον εχθρό.
Γιατί παραδόθηκαν αμαχητοί στους εχθρούς, γιατί πλέον είναι εχθροί.
Ακριβώς. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και είναι πλέον εχθροί.
Ναι.
Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στο μετέχμιο και που έζησαν με έναν τρόπο την ιστορία επάνω τους, απολύτως, Εσύ για να δουλέψεις αυτό το graphic novel, πριν ξεκινήσεις να δουλεύεις, να σχεδιάζεις και να γράφεις, έπρεπε να κάνεις μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα. Αυτή η έρευνα που σε πήγε και τι σε βοήθησε, τι έψαξες?
Δεν υπάρχουν πολλά βιβλία για την ιστορία του Γκέρλιτς. Δηλαδή το βασικό βιβλίο αναφοράς, ας πούμε, είναι του Γεράσιμου Αλεξάτου, που λέγεται «Οι Έλληνες του Γκέρλιτς» του 1916-1919. Και 2-3 ακόμη βιβλία υπάρχουν σχετικά που αναφέρουν λεπτομέρειες. Το ιδιαίτερο στοιχείο ήταν ότι από τον Νοέμβρη του 2016 που βρέθηκαν εκεί οι στρατιώτες, ξεκίνησαν να βγάζουν μια εφημερίδα, τα νέα του Γκέρλιτς, η οποία συνεχίστηκε μέχρι τα τέλη του 2017, και 1η Γενάρη του 2018 άρχισε να βγαίνει μια δεύτερη εφημερίδα, τα Ελληνικά Φύλλα, η οποία είχε πανγερμανική διανομή. Οπότε έψαξα και επίσης βρήκα όλες αυτές τις εφημερίδες, υπάρχουν στο αρχείο της Βουλής, και διάβασα όλες τις εφημερίδες για να πάρω στοιχεία λεπτομεριακά. Και από τη βιβλιογραφία και τις εφημερίδες. Και αντίστοιχα έψαχνα και τον ημερήσιο τύπο, τον ελλαδικό ημερήσιο τύπο, για να βρω στοιχεία σχετικά. Οπότε είχε αρκετό ψάξιμο.
Ήταν ενδιαφέρον ψάξιμο.
Πάρα πολύ.
Γιατί?
Αυτό με ενθουσιάζει η έρευνα πάντα σε οποιαδήποτε δουλειά. Τώρα εδώ έγραφα και το σενάριο εγώ, αλλά είτε τώρα που γράφω το σενάριο, είτε συνεργάζομαι με σεναριογράφους, πάντα κάνω τη δική μου έρευνα και το βρίσκω πάρα πολύ συναρπαστικό πραγματικά αυτό, όλο αυτό το στοιχείο. Φωτογραφικά, κείμενα, εικονογραφία.
Τα μάζεψες όλα και φαίνεται αυτό, γιατί αν κάποιος ξέρει από τις όχι πάρα πολλές φωτογραφίες που έχουμε από τον Γκέρλιτς, αλλά έχουμε κάποιες, τις έχεις αποτυπώσει. Όσες υπάρχουν και ό,τι υπάρχει πάνω κάτω ή αρκετές από αυτές, τις έχεις αποτυπώσει.
Προσπάθησα να χρησιμοποιήσω φωτογραφικό υλικό, όχι αντιγράφοντας το φωτογραφικό υλικό, αλλά δίνοντας μια αίσθηση του πώς ήταν και το ότι τους υποδέχτηκαν οι Γερμανοί με παρελάσεις. Δηλαδή μπάντες πέραζαν τον εθνικό ύμνο, οι στρατιωτικές μπάντες του σώματος, παίζανε εμβατήρια οι γερμανικές μπάντες. Όλοι θέλανε να δούνε αυτούς τους εξωτικούς Έλληνες, τους μαυρομάλιδες, μουστακαλίδες Έλληνες. Ήταν πολύ εξωτικοί οι Έλληνες για τους Γερμανούς, τους ξανθομπάμπουρες, ας πούμε. Οπότε ήταν μια πολύ μικρή πόλη. 50.000 κατοίκους είχε το Γκέρλιτς. Δεν ήταν μεγάλη πόλη.
Είναι περίεργη αυτή η πόλη, γιατί αυτή η πόλη αργότερα και μέσα στον 20ο αιώνα ξαναφιλοξένησε Έλληνες. Τα έφερε έτσι η ιστορία, δηλαδή, που βρέθηκαν εκεί και πολιτικοί πρόσφυγες. Όμως, αν μιλήσουμε για το βιβλίο σου αυτό, για το καινούργιο σου αυτό graphic novel, το ένα που θέλω να ρωτήσω είναι ότι έως τώρα, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, αλλά ναι, οι δουλειές σου στο κομμάτι αυτό της τέχνης που ονομάζεται comics, είναι συνεργατικές.
Ναι.
Έως τώρα. Αυτή τη φορά είναι μια δουλειά που είναι εξ ολοκλήρου φτιαγμένη από σένα. Αυτό άλλαζε από την αρχή τα πράγματα?
Ναι, είναι πολύ διαφορετικά η κατάσταση. Είναι το να γράφεις κάτι μόνο σου εξ ολοκλήρου. Δεν έχεις να δώσεις λογαριασμό σε κανέναν για το πώς θα το γράψεις, πώς θα το συντάξεις, πώς θα το διαχειριστείς, όλο το πακέτο του βιβλίου. Οι συνεργασίες απαιτούν άλλες συνθήκες, άλλο τρόπο δημιουργίας. Εδώ πέρα ήμουν μόνος μου. Φυσικά έδειχνα αυτά που έγραφα στους φίλους μου και στον Τάσο τον Ζαφυριάδη και στον Γιάννη τον Παλαβό. Είχαν διαβάσει και το σενάριο για να μου πούνε τη γνώμη τους. Δεν είναι ότι είπα, παιδιά, γεια σας, τώρα δεν θέλω να έχουμε καμία
σχέση. Δεν θέλω να σας ξέρω.
Δεν
γίνεται αυτό με εσάς έτσι κι αλλιώς.
Τους έδειχνα αυτά που έγραφα και μου λέγανε τη γνώμη τους. Αλλά τις όλες, μάλλον αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη
αυτό.
για όλα.
Αυτό σκεφτόμουν κι εγώ. Και επίσης είναι ένα, βέβαια έχεις ξανασχοληθεί και άλλη φορά με την ιστορία σε δουλειές σου, αλλά αυτή τη φορά έπρεπε οπωσδήποτε να προηγηθεί, γιατί είναι πραγματικά ιστορικά γεγονότα και μάλιστα τη σχετικά σύγχρονης ιστορίας, οπότε έπρεπε να ανατρέξει σε όλες τις πιθανές πηγές που υπάρχουν για όλη αυτή την ιστορία. Και μετά, επειδή είναι ένα graphic novel όμως, δεν είναι ιστορία, έπρεπε να βρεις και έναν αφηγηματικό τρόπο για να αφηγηθείς αυτή την ιστορία. Και επικεντρώνεσαι σε πρόσωπα. Κάνω λάθος?
Όχι. Ας πούμε για την έρευνα πήγα στο ΕΛΙΑ, στο Ελληνικό Λαογραφικό και Ιστορικό Αρχείο. Mm-hmm. Έψαξα, βρήκα το αρχείο του Γεωργίου Στρέιτ που υπάρχει εκεί και το είδα και αυτό. Είδα δηλαδή τι είχε ως σημειώσεις, ως επιστολές. Και από εκεί πήρα κάποια πράγματα. Αλλά όσον αφορά το στήσιμο του βιβλίου, έπρεπε να υπάρχει, δεν ήθελα να κάνω ένα ντοκιμαντέρ, ότι είναι κάποιος τρίτο πρόσωπος αφηγητής που τα βλέπει από ψηλά και από μακριά. Και ουσιαστικά χρησιμοποίησα, είναι λίγο στερεοτυπικά ας πούμε κάποια πράγματα. Δηλαδή ο αφηγητής μας είναι ένας Θεσσαλονικιός,
ο οικονόμος
είναι βενιζελικός. Αντίστοιχα υπάρχει ένα στο άλλο άκρο, είναι στο σαρκώνεται μέσα από έναν ήρωα ο οποίος είναι Μανιάτης, mm-hmm. που είναι φανατικός βασιλικός.
Ο Μακρέας, και θα με διορθώνεις αν κάνω λάθος.
Το όνομα Μακρέας, η καταλήξη Αίας είναι χαρακτηριστικό των Μανιάτικων επωνύμων, mm-hmm. και έχω ένα φίλο που λέγεται Μακρέας. Και ο τρίτος της παρέας είναι λίγο περίεργη περίπτωση, γιατί είναι ένας Σμυρνιός. Θα μου πείτε πώς βρέθηκε ένας Σμυρνιός στον Γκέρλιτς. Τον κάνω να βρίσκεται.
Το λέει στα πρώτα καρέ.
Ναι, είναι ένας ήρωας ο οποίος φεύγει, το σκάει από τη Σμύρνη για να μην καταταγεί στον Οθωμανικό στρατό, οπότε έρχεται στην Ελλάδα για κατάσταση στον Ελληνικό στρατό.
Και βρίσκεται σε όλο αυτόν τον κυκαιώνα.
Και βρίσκεται σε όλη αυτή την ιστορία.
Έτσι. Άρα λοιπόν, τρεις αφηγητές τουλάχιστον, και αυτός που κλείνει και την ιστορία είναι ο Θεσσαλονικιός, είναι ο οικονόμου από τη Θεσσαλονίκη, είναι ο Μακρέας από τη Μάνη και ο Αμπατζής από τη Σμύρνη, και ο Αμπατζής από τη Σμύρνη είναι αυτός που τραγουδάει και τους Αμανέδες. Και γι' αυτό βάλαμε πριν και τον Αμανέ που μέσα στην ιστορία σου παίζει ρόλο το τραγούδι. Βεβαίως παίζει ρόλο, γιατί προφανώς για δύο πράγματα συμβαίνουν εδώ. Το ένα είναι η δική σου προσωπική σχέση με τη μουσική, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Παίζεις και εσύ, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Αγαπάς τα ρεμπέτικα, παίζεις σε σχήματα.
Ναι, το ζήτημα είναι ότι η παρουσία των Ελλήνων στρατιωτών στη Γερμανία ήταν πόλος έλξης για πάρα πολλούς φιλέλληνες πανεπιστημιακούς καθηγητές, μελετητές, ερευνητές, διαλεκτολόγους, γλωσσολόγους, φιλολόγους, οι οποίοι από τον Ιούλιο του 1917 τους προσέγγισαν ουσιαστικά θέλοντας να τους μελετήσουν. Δηλαδή, τι εννοώ να τους μελετήσουν? Βέβαια γίνανε προσπάθειες και να κάνουν και ακραία πράγματα, να κάνουν ανθρωπολογικές μελέτες, τις οποίες αρνήθηκαν και δεν έγιναν ανθρωπολογικές μελέτες, αλλά γίνανε λαογραφικές και γλωσσολογικές μελέτες.
Οπότε αυτό λοιπόν
λέγανε,
είναι το...
Από πού είσαι εσύ, παιδί μου, mm-hmm. πώς λέγεσαι, είμαι ο τάδε
ταβόπουλος, είσαι.
Πώς μιλάνε εκεί στο χωριό σου, mm-hmm. έτσι. Οπότε κάνανε ηχογραφήσεις ουσιαστικά προσπαθώντας να μελετήσουν τις ελληνικές διαλέκτους, οι Γερμανοί. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επειδή ήταν πάρα πολύ μουσική που υπηρετούσαν στο στρατό και ήταν εκεί πέρα, κάνανε πάρα πολλές ηχογραφήσεις τραγουδιών, είτε χωρίς όργανα είτε με όργανα. Και ένα στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι δεν ξέρω τώρα αν είναι η πρώτη, αλλά μία από τις πρώτες ηχογραφήσεις μπουζουκιού που υπάρχει σε δισκογραφία έγινε στο Γκέρλιτς.
Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο κομμάτι, στο οποίο όντως επήγε στο να αποτυπώσεις στο graphic novel σου αυτό, με τίτλο «Η όμοιροι του Γκέρλιτς», να αποτυπώσεις, να έχεις, δηλαδή εγώ έχω σημειωμένες τις φορές που αναφέρεις τραγούδια όπως το συγκεκριμένο, το χείρι να αλλάξει το όνομα, αλλά και αναφορές που κάνει ο Σμυρνιός στην μουσική έτσι, κοινότητα και την ιστορία της Σμύρνης και τη σχέση της με τη μουσική. Άρα είχες δύο πολύ σοβαρούς λόγους για να βάλεις μουσική σε αυτό το graphic novel.
Ναι, και οπότε οι δύο ήταν ένα πολύ... για να βάλω και τη μουσική που με ενδιέφερε αφενός χρησιμοποιώντας ένα χαρακτήρα από τους τρεις τους πρωταγωνιστές, ο οποίος είναι Σμυρνιός και ξέρει την κουλτούρα της Σμύρνης. Οπότε λέει πράγματα στους υπολείπους για να ακούσουν λίγο το πλαίσιο, το μουσικό ας πούμε, ή τα παιχνίδια ας πούμε, όπως τα λέγανε οι Σμυρνοί.
Είναι μια εξαιρετική σελίδα αυτή που έχεις. Πάρα πολύ, είναι από τις αγαπημένες μου.
Σε μια σελίδα, στον ακατέργαστο, λίγο γιδοβοσκό μακρέα.
Έτσι, που δεν καταλαβαίνει τι γίνεται και όταν το ρωτάει, καλά εσύ ήσουν τόσο μικρός, αμούστακο παιδί, πότε πήγες στα ρεαμπατζή σε αυτά τα μαγαζιά, και το απαντάει λοιπόν ο Σμυρνιός, τα ακούς ρε Ζεσβέκη, Ζεσβέκη, το λέω καλά, από το δρόμο αντιλαλεί ο τόπος, από τα βιολιά και τα σαντούρια. Λοιπόν, θέλεις να βάλουμε αυτό το τραγούδι τώρα στην παρέα μας, γιατί είναι πραγματικά μια ηχογράφηση σπάνια. Πάμε να τα ακούσουμε.
Μια κουβέντα μόνο πριν το ακουστεί στον αέρα. Παίζει ένας Συριανός καλαμάρας, αν θυμάμαι λέγεται, ο Μπουζουξής. Και αυτός που τραγουδάει, όλος περιέργος, είναι ανιψιός του Παπαδιαμάντη από τη Σκιάθο.
Έτσι, Απόστολος Παπαδιαμάντης λοιπόν, ερμηνεία 1917. Πάμε να τα ακούσουμε.
Thank you.
Εκείνη την εποχή ήταν η τελευταία λέξη της ηχογραφικής τεχνολογίας, ο τρόπος με τον οποίο ηχογραφήθηκαν αυτά τα τραγούδια, όπως το «Χείρε να αλλάξεις το όνομα». Υπάρχουν και άλλες ηχογραφήσεις που όμως δεν έχουν αξιοποιηθεί, δεν έχουν ίσως με έναν τρόπο έτσι δημοσιοποιηθεί και καταγραφεί. Έγιναν από τον καθηγητή Χάιζενμπεργκ, που ήταν βυζαντινολόγος και ήταν υπεύθυνος για ένα μεγάλο μέρος αυτών των ηχογραφήσεων. Εμείς ακούσαμε πραγματικά ένας ιδιαίτερος τρόπος και στο μπουζούκι από τον Συριανό αυτό, τον Κώστα Καλαμάρα. Κάποιοι λένε ότι ίσως μας αποτυπώνει με έναν τρόπο πώς άκουσε μπουζούκι ο Μάρκος. Δεν ξέρω αν ισχύει.
Πρέπει να είναι πολύ χαρακτηριστικό δείγμα πώς παίζονταν το μπουζούκι εκείνη την εποχή, ουσιαστικά χωρίς συνοδεία, παίζοντας με ανοιχτές χορδές για να έχει και το ρυθμικό κομμάτι ο μπουζουξής.
Εσένα πώς σου φάνηκε που είσαι και μουσικός όταν το άκουσες?
Εξαιρετικό. Είναι, όχι εξαιρετικό, είναι καταπληκτικό το ότι μπορούμε να ακούσουμε πραγματικά πώς παίζονταν ένα όργανο πριν από 80-100 χρόνια κοντά. 100 χρόνια πλέον.
Να υποψιαστώ ότι θα θέλεις να ακούσεις και άλλες ηχογραφήσεις.
Ναι. Ναι, και τελικά όμως έχω μια φίλη μουσικολόγο η οποία ασχολείται, έχει όλο το αρχείο στη διάθεσή της και το μελετάει, το αρχείο των ηχογραφήσεων του Γκέρλιτς, και θα βρεθούμε αυτές τις μέρες να μου δώσει και τις υπόλοιπες.
Τέλεια, τέλεια. Ναι. Ωραία, πες της ότι θα ήθελε και μια δημοσιογράφος να τα ακούσει.
Ναι.
Στη Θεσσαλονίκη. Το ξέρεις καλά αυτό. Κάτι άλλο το οποίο ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί έχεις ψάξει πάρα πολύ, αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας. Μιλάμε με τον Θανάση Πέτρου για ένα καινούριο graphic novel του που έχει φτιάξει ο ίδιος εξ ολοκλήρου, κείμενο και σχέδια δικά του, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος. Ο τίτλος του είναι «Η όμηρη του Γκέρλιτς, μια απίστευτη ιστορία διχασμού και πολέμου». Κάτι άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω, Θανάση, είναι το εξής. Ψάχνοντας και βλέποντας ιδιαίτερα τα αρχεία της εφημερίδας, των εφημερίδων γενικά, αλλά ιδιαίτερα της εφημερίδας που έβγαινε με τα νέα του Γκέρλιτς, θα είδες διάφορα ονόματα εκεί,
ναι,
τα οποία τα αναφέρεις κιόλας, όπως το όνομα του Ρώτα, παραδείγματος χάρη, που λες ότι ίσως αυτός, δεν ξέρω πώς το θέτεις εκεί πέρα και αν υπήρχε το όνομά του στην εφημερίδα. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι βρέθηκαν εκείνη την περίοδο στο Γκέρλιτς, μάλλον ήταν και κάποια πρόσωπα των ελληνικών γραμμάτων και τεχνών.
Ο Ρώτας ήταν σίγουρα εκεί πέρα, ήταν αξιωματικός στο Γκέρλιτς, και έγραψε, δημοσίευε κάποια πράγματα, κάποια κείμενά του στην εφημερίδα στα νέα του Γκέρλιτς, με ψευδόνυμα όμως.
Γι' αυτό λες ότι ίσως αυτό να το έχει γράψει ο Ρώτας.
Ναι, ναι, ναι.
Το κομμάτι του Καραγκιόζη.
Ναι, γιατί έχω βάλει ένα απόσπασμα που είναι από ένα Καραγκιόζη. Κάποιος άλλος που ήταν, βέβαια δεν τον χρησιμοποιεί, είναι ο Παύλος Ροδοκανάκης. Ιταλογεννημένος ζωγράφος, ο οποίος ήταν στο Γκέρλιτς, βρέθηκε εκεί. Και επίσης ήταν, θα σας πω, και κάποιος άλλος σημαντικός πολύ, αλλά πρέπει να το βρω τώρα, δεν το έχω εύκαιρο. Ο Ρώτας έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, όχι τόσο πολύ στην ιστορία μου, αλλά ότι έχοντας ταλαιπωρηθεί εκεί, γιατί γύρω στους 40 βενιζελικούς αξιωματικοί συνελήφθησαν και μπήκανε στη φυλακίστηκαν, όχι στο Γκέρλιτς, σε ένα μοναστήρι κάπου εκεί κοντά. Και ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, γιατί τους άφησαν να λιμοκτονήσουν.
Έτσι. Ανάμεσα σε άλλους είναι και ο Λέων Κουκουλάς.
Ο Λέων Κουκουλάς ήταν στο Γκέρλιτς.
Και ο Αργυρόπουλος,
νομίζω. Ο Ρώτας ήταν επίσης από τους βασικούς κατήγορους, ένας από τους μάρτυρες κατηγορίας στη δίκη που έγινε το 1920, όταν πλέον είχαν επιστρέψει όλοι και δικάστηκαν επί εσχάτη προδοσία άλλοι όντας παρόντες και άλλοι ερήμηνα από τους αξιωματικούς τους βασιλικούς, και ο Ρώτας είχε καταθέσει στις δίκες. Αυτά επίσης τα έψαξα, βρήκα όλες τις εφημερίδες, δηλαδή από το Μάιο που ξεκινάει η δίκη μέχρι τα τέλη Ιουνίου που βγαίνει η απόφαση. Παρακολούθησα, αποδελτίωσα όλες τις εφημερίδες του ελληνικού τύπου για να δω πώς παρουσιάζονται τα γεγονότα.
Απίστευτο.
Βέβαια δεν εμφανίζονται μέσα στο κόμιξ, αλλά υπάρχουν αυτά τα συμπεράσματα και η κατάληξη της ιστορίας υπάρχει σε ένα επίμετρο που έχω γράψει για να καταλάβει ο αναγνώστης λίγο τι ακολούθησε μετά τη λήξη την επιστροφή των στρατιωτών στην Ελλάδα.
Υπάρχει μια σελίδα στη δουλειά σου, στο graphic novel αυτό, το οποίο ναι, για εμάς στο Θεσσαλονικής είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Είναι η σελίδα στην οποία ο Θεσσαλονικιός μαθαίνει ότι έγινε η πυρκαγιά της πόλης.
Ναι, ο Θεσσαλονικιός, τα νέα που μαθαίνανε, όσο και ελεγχόμενες να ήταν οι δημοσιεύσεις που υπήρχαν στις δύο εφημερίδες, πραγματικά μαθαίνανε τα νέα του τι γινόταν στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, στα μέτωπα. Αλλά έτσι μαθαίνει ο Θεσσαλονικιός αφηγητής τον Αύγουστο του 2017 στην εφημερίδα ότι έχει καεί η πόλη. Οπότε κάθεται περίληπτος και συλλογίζεται το τι έχει απογίνει η οικογένειά του που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Και πάλι είναι ένας τρόπος να αναφέρει ο ήρωας, ο πρωταγωνιστής του κόμιξ, κάποια στοιχεία για τη Θεσσαλονίκη της εποχής και για τις γειτονιές της και πού ζούσαν Έλληνες, πού ζούσαν Τούρκοι, πού ζούσαν οι Φραγκολεβαντίνοι.
Ακριβώς. Γιατί, ας πούμε, η ερώτηση που του κάνει ο συστρατιώτης του δείχνει πόσο δεν ήξεραν ίσως οι υπόλοιποι που ζούσαν σε άλλες πόλεις και σε άλλες τόπους, που ήταν η παλιά Ελλάδα, ας πούμε, δεν ήξεραν πώς ήταν αυτή η πόλη, πώς ήταν η Θεσσαλονίκη. Μα καλά, πόσους μαχαλάδες έχει η Θεσσαλονίκη, ρωτάει χαρακτηριστικά, για να αρχίσει ο οικονόμου και να λέει πόσοι πολλοί και διαφορετικοί πληθυσμοί ζούσαν στην πόλη αυτή. Θανάση, όταν τελειώνει... επίσης αναφέρεται και η Ισπανική γρήπη.
Ναι, κάτι που είναι επίκαιρο.
Πολύ. Το σκεφτόμουν καθώς...
Το 1917 ξεσπάει η Ισπανική γρήπη, η οποία άφησε εκατομμύρια, απροσδιόριστο μάλλον αριθμό. Δηλαδή άλλοι κάνουν λόγο για 35 εκατομμύρια παγκοσμίως, άλλοι κάνουν λόγο για 55 εκατομμύρια παγκοσμίως, ότι ανέρχονται ο αριθμός των θυμάτων της Ισπανικής γρήπης. Και ασθενούν και αυτοί από η Ισπανική γρήπη οι στρατιώτες. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι γύρω στους 300 στρατιώτες αφήσαν τα κοκαλάκια τους στον Γκέρλιτς.
Εκεί. Έμειναν εκεί.
Αρρωστήσανε είτε από διφτερίτιδα ή από μπινιγκίτιδα ή από θυματίωση και δεν επέστρεψαν ποτέ.
Λοιπόν, ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι για σένα, είμαι απόλυτα σίγουρη. Θέλω να σε ρωτήσω αν θα σε ενδιέφερε να κάνεις και άλλες συνέχειες, να ασχοληθείς και σε άλλα graphic novel και σε άλλα κόμιξ σου με την ιστορία και με θέματα ιστορικά.
Μου άνοιξε η όρεξη ψάχνοντας όλα αυτά και έχω ξεκινήσει για να καταλάβουμε, ίσως και κάποιος να καταλάβει το μέγεθος των κοσμογονικών, ας πούμε, για την Ελλάδα αλλαγών εκείνη την εποχή, ή τι σήμαινε το Γκέρλιτς για εκείνη την εποχή, ότι το τέταρτο σώμα στρατού που όταν επέστρεψαν διαλύθηκε. Ξέρεις πότε επανασυστήθηκε το τέταρτο σώμα στρατού?
Πότε?
Το 1976.
Απίστευτο.
Ναι, δεν υπήρχε. Δηλαδή διαλύθηκε, έγινε μια στρατιά, ένα σώμα Ανατολικής Θράκης, αλλά μπορεί να μην είναι ένα γνωστό.
Το στιγμάτισε αυτή η τραγική ιστορία, προφανώς.
Αλλά προφανώς δεν θέλει κανείς να μιλάει στην ιστορία για την προδοσία, γιατί θεωρήθηκαν προδότες αυτοί. Σε λέω, το τέταρτο σώμα στρατού ξανασυστήθηκε στη μεταταπολίτευση.
Του θεωρείς εσύ προδότες? Είναι η τελευταία ερώτηση που προλαβαίνω να σου κάνω.
Όχι, μωρέ. Εντάξει, ίσως βρέθηκαν παγιδευμένοι. Οι στρατιώτες σε καμία περίπτωση δεν είχαν ευθύνη, αλλά και οι αξιωματικοί τους βρεθήκαν να πάρουν πολύ δύσκολες αποφάσεις, που ήταν πάρα πολύ μεγάλα τα διλήμματά τους. Να παραδοθούν και να παραδώσουν την καβάλα και τη δράμα στους Βούλγαρους. Τελικά το κάνανε, βέβαια.
Τελικά έγινε.
Ναι, έγινε αυτό, αλλά δεν ξέρω, είναι μια που δεν ξέρω αν είναι προδότες, δεν θα έλεγα ότι είναι προδότες.
Είναι πάντως ένα συγκλονιστικό και τραγικό διπορικό, το οποίο το περιγράφεις καρέ-καρέ και το παρουσιάζεις Η Όμηρη του Γκέρλιτς, μια απίστευτη αληθινή ιστορία διχασμού και πολέμου, ένα graphic novel που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Ίκαρος, ένα φιλόξενο σπίτι,
ναι,
οι εκδόσεις Ίκαρος μετά από το εξαιρετικό Γραγρού, και αυτό. Θανάσης Πέτρου, και σήμερα μιλήσαμε μαζί για τη δουλειά του αυτή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση, και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις.
Εγώ σε ευχαριστώ
πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
Κάθε φορά με καλείς, χωρίς δεύτερη σκέψη στην εκπομπή.
Είναι χαρά μου. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλα.
Καλημέρα.
Ο Νικόλας Γιαννάκη φρόντισε για τον ήχο. Η Αναστασία Γρηγοριάδου ήταν στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Πολύ γρήγορα θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.
Let's go.